Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon po ay Biyernes. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kami bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin.
Syensya nyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. Parang high energy pero kahapon yes, medyo low kami. Kasi kahapon po yung aming memorial service
yes,
para kay Dean Perry Ong.
Yes,
at isa sa mga kanyang mga naiwan sa atin ay yung kailangan talagang pangalagaan ang ating kalikasan.
Opo, ang buong buhay po ni Dr. Perry Ong ay inilaan niya para po tayo ay mag-get together at isave ang ating mga gubat, ang ating mga natural resources. Yun po yung legacy talaga na naiwan sa atin ni Dr. Perry Ong.
True. Kaya po, bilang ipagpapatuloy natin sa pagpupugay, bilang last week ay insects ang ating pinag-usapan. Ngayon naman po ay tungkol pa rin sa environment ang ating pag-uusapan. Ang ating buong guest ay mula sa Institute of Environmental Science and Meteorology at siya po yung head ng Science Society Program.
Yes po. Nagtapos po siya ng PhD niya sa Marine Biology sa James Cook University. At ayun nga po, siya po ay nasa IESM na. Atin pong i-welcome ang atin pong teacher, si Teacher Benjamin Vallejo Jr.
Magandang hapon at salamat naman sa pag-imbita sa akin sa programang Siyensya na Kayo.
Salamat po, teacher. At yes, isa kayo sa mga parati naming naimbita kasi nga ay nandyan lang kayo.
The saka, pleasure is ours po.
At ang dami niyang mga interest.
Yes,
diba? At ang kanyang present interest nga, hindi naman present, pero isa sa mga pinagkakabala ni teacher ay ang Manila Bay.
Mm-hmm.
Pero isa lang ito, diba? Ano ba ang inyong pinaka-general interest?
Well, yung pinag-aaralan ko talaga yung yung mga ecology ng beach, di ba? Mga beach areas. Yun yung aking PhD talaga tungkol doon. Ngayon, di ba may beach din naman sa Manila Bay, kaya na-interesting kami doon.
Pero sa beach muna po, sa beach, anong inaral nyo sa inyong PhD na beach areas?
Hindi, kasi yung mga beach, di ba, may mga ecological environments yan na mahalaga para sa mga mahilig pumunta sa beach. Yung indicators kung malinis ba yung beach o hindi. Kailan kayo dapat pwedeng mag-swimming o hindi. Mga ganun yung mga tanong na nais namin sagutin tungkol sa mga beach environments.
Ano ho ba yung mga beach na inaral nyo noon?
Eh, nagpunta-punta nga kami kung saan-saan ang lugar ng Pilipinas eh. Yung iba, from Batanes to Tawi-Tawi. Ang wow, pinakamaganda sa Tawi-Tawi kasi mahirap puntahan.
Yes po. Ay, naka-witness ako dyan.
So, which means ay hindi pa siya nasisira masyado or maganda pa yung ecology.
Eh, kasi hindi naman, yung mga turista, hindi naman basta-basta makakapunta sa Tawi-Tawi. Kailangan i-arrange sa provincial government. Dapat may security. So, tapos dalawang flight para makapunta doon, may stopover sa Zamboanga. kaya medyo pa siya, sinasabi nga natin na pristine kasi hindi pa nakapupuntahan ng maraming mga tao.
Kaya maganda siya. Ano ba ang mga indicators na maganda ang isang beach? Ano-ano yung mga mini-mesh? Ano-ano yung mga kailangan yung aralin?
Doon sa ginawa naming research, no, pag nakakita kayo ng mga talangka, malinis yun.
Kasi,
ganun ba yun?
Indicator siya nung mataas yung oxygen content ng tubig, tapos walang pollutants. So, oras na may mga galing na sa mga bahay na yung mga sewage, ayan, mamamatay yung mga talangka o aalis sila.
Ito ba yung mga nagdidig na yung mga butas? So, maganda palang indicator. So, kung may mga butas-butas na galing sa mga talangka, okay yon.
Okay yon. Kaya yung payo namin sa mga resort owners, huwag nyo namang paalisin yung mga talangka. Diba?
Oh, bakit naman sila?
Kasi yun yung indicators, nililinis din nila yung beach environment.
Bakit po talangka ang ang indicator? Meron ba siyang preference sa malinis na na
tubig?
Beach? Masyalan ba siya?
Kinakain niya kasi yung mga organic material na ano eh, na napupunta sa shoreline. Tapos natural ano siya, parang natural na tagalinis talaga. Oo. Ngayon, of course, hindi nila makakain yung plastic. Diba? Pero yung mga nung dati, ang mga napupunta lang naman sa beach, seaweed, diba? Kakainin nila yun.
Opo.
Yung plastic, hindi nila makakain yun. So, pag may plastic, aalis sila doon sa lugar.
Parang wala pa, at least kasi mga pinupunta ko kasi mga beach na dapat
mga sa resort ganyan.
Hindi lang resort, pero mas gusto kong pinupuntahan yung mga hindi gaano napupuntahan.
Ah.
So, mas marami nga talangka doon sa, yung mga mas, yung mga kunyari Zambales, punta ka doon, medyo malayo.
Meron doon, oo. Meron pa rin. Kaya lang, alimbawa kung may mga environmental disturbances na doon sa paligid, minsan mababa na yung population nila. Oo.
Okay, so sa ngayon po, ang inyong inaaral ay Manila Bay, sa mga inaaral
Manila
nyo.
Bay yung ongoing, yung pinakamatagal na ongoing project namin.
Ilan taon na po itong inyong...
Mga 12 years na namin tinitutukan na. Yung area. Oh.
Bakit po Manila Bay ang inyong naisip? Masabi ko lang, nalaman ko recently na wala daw, ano yun, yung Pozo Negro, ang mga bahay dito sa UP, noong unang panahon... At yung pag nag-flush ka ng toilet, diretso yon somehow, somewhere in...
Sa Pasig River, ganoon.
Manila Bay!
Doon talaga pupunta kasi lahat naman ng ilog sa Metro Manila.
Nagde-drain
doon
po
pupunta. Sa
Manila Bay. San banda doon? Everywhere?
Hindi, yung main rivers na ano, di ba, Pasig, yung Paranaque River, at yung Navotas River, yon yung Tulyahan Navotas River, yun yung... Doon, yun yung tatlong major river sa Metro Manila. Ngayon, doon sa, ano, sa may Pampanga, di yung Pampanga River ang, ano, ang
Pampanga River, pupunta rin Manila.
Oo, lahat yun. Bali, halos kalahati ng fresh water na pumupunta sa Manila Bay, yung tubig tabang galing sa Pampanga River. So, malaki contribution niya.
Whether good or bad.
Oh, and siyempre ngayon na agricultural at marami ng mga factories sa tabi-tabi ng mga ilog sa Pampanga at Bulacan. So, yung pollution nun, doon pupunta sa Manila Bay.
Gaano po ba kalawak ang, at least yung beach area ng Manila Bay? Malaki ba siya?
Malaki siya. From ano siya eh, from Cavite to kung nasan ngayon yung Mall of Asia. Oo. Kaya lang kasi na-reclaim na yung area, kaya nawala na. So, pag pumunta kayo sa Maynaic at Ternate, doon nyo na lang makikita yung natural beach niya.
So, meron pang natirang natural
beach? Meron pa.
Naic, Cavite.
Oo.
Yun.
Part pa pala yun. Kasi dati, ako lumaki po ako sa Maynila. Ang konsepto ko lang ng Manila Bay is kung saan naliligo yung mga taga-Maynila doon. Kasi sinasabi nila, nakakagamot daw yung tubig sa Manila Bay. Yun yung kwento-kwento sa amin.
Ah, dahil kasi maalat yung tubig.
Opo.
Eh, baka noon hindi pa ganun kadumi.
Kasi ganun na, kasi nga siya lang yung malapit na tubig na maalat sa sa Manila. So talagang pinagtatsagaan siyang puntahan ng mga tao noon. Pero a long time ago, Cavite, di ba, may doon pa.
Hindi, kahit naman nung college students pa yung parents ko, di ba, nung nag-start sila sa UP Manila, tapos lumipat ng Diliman, nakapag-swimming pa sila sa ano eh, kung nasaan ngayon yung World Trade Center sa may Pasay, di ba, yung ano, na-reclaim na siya ngayon.
Noong unang panahon po, ay wala pa nga yung Cultural Center of the Philippines, no?
Mm-hmm.
Yung Ross Boulevard ba ay original part yun, or reclaimed din yun?
Hindi, reclaimed yun. Reclaimed siya nung panahon ng American period. Oo.
So mula po saan lang talaga ang beach ng dapat ng...
Hindi, dati yung beach hanggang kung nasan ngayon yung US Embassy. Dati ano yun, kasi na-reclaim na yung original shoreline niya eh. So wala na siyang beach na natural.
Oo. So yung shoreline po, historically meron ba tayong ano dyan? Ha? Saan yung shoreline ng Manila Bay dati?
Dati. Di ba kung napunta na kayo dun sa may Malati Church, mm-hmm. yung original, yung paglabas nyo dapat ng Malati Church, beach na yun. So nireclaim na siya.
Naku, na-imagine ko.
Intramuros, hindi.
Yung kung nasan yung wall.
Diba a long time ago pag nagagera, papunta sa Intramuros, nakita mo sa mga picture, painting ay wall.
Oh, tapos lang, tubig, tapos na. Tubig na. Tubig na. O, tsaka yung shoreline at beach. O.
So, nga, ibig sabihin po, lahat po ng mga yon ay reclaimed na. So, Malati Church mismo, paglabas mo, ba't hindi na naisip na gawin nilang parang, di ba, ang dami, kunyari, Brazil, yung ganyan, di ba, yung city siya na may beach.
Mm-hmm. Eh, hindi, baka wala kasi sa pananaw nung mga nag-design ng Manila nung panahon na yon. So, ginawa na lang nilang Rojas Boulevard.
Naging Rojas Boulevard na lang siya. Tapos po, pero may mga hotel pa din, pero walang beach na na maintain or na preserve.
Talagang
wala yung dito sa may part talaga ng hanggang Paranaque, wala. Well, dati sa Paranaque meron. Oo. Kwento nga ng aking uncle nung bata daw siya nakakapag-swimming sila doon sa beach sa Paranaque.
Saan po ang beach?
Eh, natakpan na yun ng coastal ng coastal tollway, yung expressway.
Okay. Ano po bang dekada na itayo ang Rojas Boulevard?
Ano siya, nung ni-research namin yan, panahon ng mga Amerikano, tinayo na siya. Ang tawag nga sa kanya ay Dewey Boulevard.
Ayun yung Dewey Boulevard. After General...
Yung Admiral.
Admiral Dewey ng American, Navy. Si Dewey. Na panahon ng Hapon ba nagpunta dito or before
nung sinakop tayo ng mga Amerikano ng Battle of Manila Bay.
So later na lang siya naging Rojas Boulevard.
Nung nag-independent country na tayo, pinalitan nila ng pinangalan kay President Rojas.
So pero nung ano po ay even a long time ago, talagang yan na po ang bagsakan ng mga whatever waste materials we have sa Metro Manila at saka sa hindi. Sa Pampanga or
ano yun, totoo naman na
natural.
Wala kasi tayong wala naman na develop the sewage system nung pinlano ng mga Amerikano yung ibang parts ng Maynila. Gumawa sila ng sewage system pero wala namang treatment. So talagang pupunta lang talaga sa Manila Bay. Pero noon kasi mababa naman yung population. So hindi ganun kalaki yung environmental impact niya. Ngayon, may nakita nga akong picture sa... Kasi di ba sa Facebook, may mga taong nagko-collect ng mga... Nagpo-post na mga picture ng mga heritage.
Mm-hmm.
So, may nakita akong picture na pinost doon sa isang Facebook site na tungkol sa mga lumang pictures ng Manila, no? May picture doon na nakita nagtatapon ng basura yung siguro 1900 yon, tinatapon niya yung basura doon sa may Fort Santiago. So yung talaga yung waste disposal nila, wala talagang waste disposal plan. Eh mababa naman yung population kaya yung impact siguro hindi ganun kalaki. Ngayon nung sa kasaysayan na ng Metro Manila, nag-umpisa naman pumangit yung environmental quality ng Pasig River at Manila Bay noong 1930s na. Sabihin, nagiging mataas na yung population ng Metro Manila.
Akala ko po 70s lang yun, pero 30s pa lang.
30s pa lang. May timeline nga ang DENR dyan, yung Pasig River Rehabilitation Commission. Na may timeline sila dyan, makikita sa internet at check nyo na lang sa website nila kailan unang nawala yung mga isda, kailan hindi na pwede mag-swimming, kailan nagsimulang mangamoy yung nagsimula yatang mangamoy yung tubig sa may Manila Bay 1950s pa lang o 1960s . So matagal na talaga yung problema.
So ganun na katagal ang problema at hindi pa rin po nasosolve ang problemang yon. May improvement na ho ba despite because of yung effort din naman. May effort ba talaga ang gobyerno?
May effort, kaya lang hindi siya sustained. Meron akong sinulat na review paper na na-publish yun sa isang international publication. Na ni-review namin yung kasama ko yung mga colleagues natin taga UP Manila, si Professor Melody Ocampo. Ni-review namin yung environmental state ng Manila Bay. Pati yung mga policy natin, meron naman kahit nung panahon pa ng American period, meron. Kaya lang hindi naman sustained, hindi na itutuloy.
So, paano po hindi, so, ibig sabihin nun, magkaka-project, gagawin ng few years, and then,
wala nang
new
through.
Administration, iba na naman.
Oh, diba, kung may presidente, yun ang kanyang, para may konti siyang pogi points, may initiative, tapos, hindi na itutuloy, tapos yung next president, baka, hindi yun ang kanyang priority, tapos may susunod na na presidente, yun na naman, priority na. So putol-putol yung mga efforts natin sa yung mga ano.
At putol-putol po means hindi talaga makaka-recover pag ganun.
Oh, kasi nag-i-increase din, dumadami rin yung population eh. So dumadami yung waste na napoproduce ng city, ng Metro Manila.
So ano pong klaseng pag-aaral ang ginawa niyo? Nung sabi niyo, nag-start kayo 12 years ago. Anong mga sinimulan niyong gawin? Ano yung mga inaral niyong aspeto ng Manila Bay?
Kasi nakatutok kami sa South Harbor. Isang dahilan doon ay yung ating mga kasamahan sa UP Manila. Meron na sila mga memorandum of agreement doon sa mga agencies sa South Harbor. So tapos nagkaroon ng isang programa ang ano mga ASEAN countries na kailangan i-monitor yung port environment kung saan dumadaong yung barko kasi may international dimension yon, hindi pwedeng maglipat ng mga species na mula from galing sa bawat daungan, may mga alien species na sinasabi, hindi pwede i-transport yan kung saan-saan. So kailangan i-monitor yung port area natin. Doon kami nagsimula.
Ano, saan po ba yung South Tower? Syempre nasa South, pero ano ba yung
Paano ba yung landmark na pinakamalapit?
Saan yung North Harbor? Mayroon tayong South tsaka
okay.
North.
Ang South Harbor ay kung nasaan, siguro naman familiar ang mga nakikinig sa Quirino Grandstand at Manila Hotel, yun, yung malapit doon. Yung makikita nyo may mga nakadaong na
mga
cruise
yate.
Ship, yun ang South Harbor.
So cruise ship yung mga nandoon?
Mga international, doon. Yung sa North Harbor, yung mga domestic shipping at yung mga cargo.
Sa pier.
Yun yung mga tsaka na part naman ng Pag meron kang gustong turista, doon mo ilalagay sa South Harbor.
Hindi, kung may cruise ship at linggo-linggo na may pumupunta ng cruise ship sa atin, makikita nyo sila nadadaong sa South Harbor. Talaga? Sa likod ng Manila Hotel.
Ito ba ay mga international cruise ship din, ho?
Oh, international siya. International.
International. So medyo maganda na nga itong part na ito, no?
Well, dinidevelop nila for tourism. May mga proposals nga na gawing tourism port na lang yung area na yan. Hindi na siya... Kasi doon din nakadaong yung Coast Guard at Navy. So, balak nila na purely for tourism. Pero hindi pa natin alam kung...
So, nagka-problema ho ba ng ganyan? Na may mga aliens na...
na species?
Mga alien na species.
Nagaling sa part na ito, ha? Kasi supposed to be cruise ship lang ang mga nandyan. Pero... may nakakarating ba ng mga aliens?
Marami nga eh. Yung isang uri ng tahong na galing sa Brazil ay nakarating na dito.
Brazilian?
Ngayon, ang problema doon, hindi siya masarap kainin.
Ay, hindi naman siya lason.
Hindi naman. Kaya lang, syempre, kung nasa polluted environment siya, di makakain niya lahat ng mga toxic substances dyan sa Manila Bay. Ngayon, yun ang una na nung minomonitor namin yung South Harbor environment, nahuli namin yung pag-introduce nung ano, galing talaga siya sa ballast water ng barko, yung tubig na nilabas ng barko. Oo. So, nung July 2014 yun, tapos ngayon kalat na siya sa Manila Bay at natatakot kami kumakalat na rin siya sa ibang lugar sa Pilipinas. Yung mga thesis students ng UP Manila, nakita na yun sa Pangasinan.
Pero ano ba ho yan? May masama ba siyang ginagawa? Ang mukha niya ba ay mukha siyang tahong na ordinaryo? Or
hindi,
may...
yung tahong kasi natin green, siya ay black.
Oh.
Hindi siya masarap. Hindi siya masarap eh. Pwedeng kainin pero hindi siya masarap. Compared dun sa ating not native.
So meron po bang thesis student at tinikman niya talaga?
Hindi, nakakain kami sa dagupan yan kasi sa dagupan kumalat na rin siya eh.
So talaga pong alam nyo hindi ito native tahong?
Hindi, hindi siya native.
Hindi, alam nyo nung kinain nyo na siya ay hindi tahong natin.
Oh, kasi nung panahon na yun na sa dagupan, na-describe na namin from Manila Bay yung species na yun.
Pero hindi nyo pa natitikman that time.
Oh, hindi namin makakain yun sa Manila Bay kasi alam namin kung anong wedding nandun.
Tapos, nung sa dagupan nakita niyo siya.
Sa dagupan kasi kinukulture na rin ng ibang mga manging isda.
Ah,
pandagdag sa income nila.
Madali ho ba siyang tumubo?
Madali. Madali siyang tumubo.
Kung nabubuhay nga sa Manila, ba? Hindi man din
naman siya. At nabuhay sa barko. Ano yun? Nabuhay sa barko. At gaano katagal ang barko from Brazil to Manila, di ba?
Matagal yun. Baka, baka 1 month or more.
More than 1 month niya. Siguro. At ano siya, nag-survive siya sa loob ng barko.
Oh, nakadikit siguro siya dun sa, ano, sa barko.
Sa hull ng barko. At dumami sila dun.
Hindi. Pagdating dito, nakita nilang maganda yung environment. Dumami yung mga ano.
Kumapit na sila sa bato na natin. Sa,
saan po lumalaki ang tahong na ito?
Nakita na namin yan sa ano, Navotas, Bataan, dyan sa South Harbor at North Harbor, sa may Bacoor. Ang tawag nga ng mga Caviteño dyan ay bahong. B-A-H-O-N-G. Parang yung tahong, tanggalin nyo yung T, palitan nyo ng B. Bahong.
Ano kaya mabahong
tahong? Kasi mabahong tahong siya.
Palagay ko, kailangan itanong namin ulit dun sa mga tao dun. Kasi palagay ko, nauna nila nakita sa isang mabahong lugar, kaya siguro ganun ang ano.
Baka dapat brahong po, Brazilian tahong. Brahong, dapat ganun. Pero, gaya din siya ng paglaki. Di ba ang tahong po ay tumutubo yan sa, lumalaki yan sa, nakakapit sa mwers?
Sa mga kapitan ng, yung talagang ano, talagang may mga traditional methods tayo ng, tahungan eh. So yung naglalagay sila ng kawayan, didikit dun yung tahong, tapos pag malaki na, angatin ng mga ngista, tatanggalin. Yun ay ibebenta sa ano.
At yung ito po ay ganun din lumaki.
Ganun din. Kaya lang ano siya, mas maliit siya. Hindi siya kasi laki ng tahong natin.
At hindi naman siya kasi litang tulya natin.
Malaki siya sa tulya.
Pero ang lasa po niya, ano ang lasa niya? Hindi malansa, mataba.
Makunat siya eh. Yun ang ano.
Makunat na tahong. Para ganyan.
Mga Brazilian pala, makukunat ang mga tahong nila.
Baka naka-Brazilian wax pa yan. Baka may wax siya. Kaya, so, ibalikan po natin ang tahong na yan. At baka meron pa tayong ibang mga aliens na nakapasok na sa Manila Bay. At gusto ko maitanong kung may kumakain ba ng kung anik-anik ang mga alien tahong na ito na ang pangalan ng mga bahong. Ang oras po ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisayan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Come along and map your milestones at University Job Fair 2019. Mapping Milestones. Visit the biggest student-driven interdisciplinary career fair from March 19 to 22 at the Bahay ng Alumni UP Diliman. Everyone is welcome. For inquiries, contact Zion Santos at 0929-553-0606 or visit facebook.com/UPUJF. This is brought to you by UP Advertising Corp in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali Ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang masayang programang Siyensya na kayo. Ito si classmate Mary.
Ito naman po si classmate Ronnie. Kasama po natin ang ating teacher, si Teacher Benjamin.
Yeah, buti naman po. At may teacher tayo. At ngayon ay talagang namang very relevant yung kanyang tinuturo sa atin.
Oo nga po.
Yung mga aliens ng Manila. Hindi, alien pa lang, isa pa lang yung bahong, tahong na galing sa Brazil ay meron na ngayon sa Manila Bay at nagkalat na.
Kumalat na nga siya.
Kumalat na siya. At sabi niyo po ay sineserve na nga sa mga restaurant ngayon to.
Sineserve, kaya lang sa pananaw ko hindi siya mas, kasing sarap ng native na tahong.
Pero safe naman po siyang kainin.
Safe naman siguro kung lutong, kung talagang lutong-luto. Yung sa Manila Bay lang may mga other pollutants kasi na pwede niyang makuha, like yung mga heavy metals pwede niya makuha. Pero yung mga kung nasa mas malinis na environment, safe naman siya kainin, basta lutong-luto lang siya at walang red tide.
At walang red tide. Oh, at kasi factors. Ito nga po ay sabi niyo ay hindi ganun kasarap. At maliit sila, di ba?
Oh, baka kailangan siyang kailangan may mga gumawa na mga makabagong paraan na mga putahe para sa kanya.
Parang nakita ko na nga siya, di ba, na baked tahong siya. Pero maliit nga.
Maliit na baked tahong.
At maitim siya.
Maitim siya, oo.
So, ito na nga. Nakakain na pala ako ng bahong. So, hindi ko alam. Naku, teacher, buti na-share niya sa amin yan.
Oo nga
at,
po.
At delikado kung galing siyang Manila Bay. Dahil nga, may mga mercury
hindi,
ba?
May mga heavy metal, pa rin eh. Mga concerns na, sa heavy metals. Like, yung zinc at lead, yung mga galing sa yung from mga industrial processes natin.
Na tinatapon din po sa Manila Bay.
Yung kasi yung mga wastewater from industrial processes, hindi naman natitreat diretso na siya sa...
Diretso siya dagat.
Sa mga ilog, pupunta siya sa Manila Bay.
Ito ba ay masabi niyong invasive itong tahong na ito?
Invasive talaga siya kasi... Una, hindi siya taga rito. Tapos, nung nakarating within 1 year, kumalat na.
Parang alam kong ganyan ng mga tao.
Invasive sila.
Invasive na mga tao.
Invasive na tao.
At hindi galing Brazil, di ba? Pero after B ang letter. Pero kung ano po ay... bakit siya invasive? Dahil dumadami sila masyado?
Yeah, kasi pag invasive, di una, dadami siya ng napakadami. Tapos may negative effect siya sa environment or ecology. At pwedeng may negative effect siya sa economy rin at public health. So, mas mataas kasi ang value ng native na tahong eh. Mm-hmm. Kasi yung nung tinanong namin kung magkano binibenta yung bahong na yan, sa ibang lugar eh 10 pesos mo isang tab, yung tabo. Oo. Eh ang tahong pwede umabot ng mga 35 pesos pataas. So, mas mababa talaga yung value niya. Ngayon kung ikaw ay nagpapalaki ng tahong tapos na-invade ng mga bahong yung tahong mo, edi babagsak yung income mo. Kasi nga, mas mura yun.
So, silang mag-invade ng native tahong?
O, nakita namin sa aming pananaliksik na nagko-compete siya doon sa kompetensya siya ng native na tahong.
At pwede ho siyang makihalo sa mga native. So, kunyari, may patubuan ng native tahong. Pwede siyang kumapit din doon.
Dumidikit siya. Pareho sila. Lahat sila didikitan. Nagko-compete sila doon sa...
So, naghahalo na sila with the native tahong. So, pag ganun po, ay talagang invasive na sila.
Tapos, meron kaming suspecha na pinag-aaralan din namin ngayon na mas mabilis mag-reproduce yung tahong na galing sa Brazil. Yung bahong compared doon sa ating native tahong.
So, ito po inaaral nyo pa
ngayon? Inaaral pa lang ngayon. Oh.
So, aside from the native, from the tahong po, ano pangalan po ng bahong nyo? Anong scientific name
niya? Mitela.
Mitela.
Para siyang pangalan ng candy.
Nutella.
Parang Nutella.
Maitela.
Maitela.
Mitela. Yung native na tahong, Perna.
Perna, ang kanyang...
Yung native.
Yung kanyang genus.
Genus. Wow, alam ni classmate Ronnie yan. Siyempre, wala akong kalaman dyan. Pero, ito pong Mitela ay... Paano na confirm na ito yung galing Brazil?
Magandang tanong yan. Din yung una namin nakita... sa totoo lang, ang unang nag-report niyan ay Bureau of Fisheries, tinanong sa akin. Ang suspecha nila ay yung galing sa France. Kasi may native na tahong sa France, yung tawag doon ay Mitilus naman yung ano blue mussel. Ngayon di una nilang identification yon. Nung tiningnan namin dito sa lab natin sa UP, nung una ko nakita, mukhang hindi yata ano yan, hindi yata galing sa France kasi sa malamig na tubig lang nabubuhay yung French na ano.
Ito may mga mule, na sinaserve sa mga restaurant.
Oo. Ngayon, di ginawa namin ay yung ibang samples namin kasi merong ASEAN-wide project on invasive species. So, nagpunta yung mga estudyante ko sa para mag-training sa Thailand, dun namin sinequence yung ano, yung first samples namin, tapos nakita namin na Mitela. Tapos pina-verify namin sa National University of Singapore, Mitela rin yung ano, inulit namin dito ulit sa Institute of Biology, sa ating College of Science. Mitela talaga yung genetic sequence niya. So I'm sure na kami Mitela talaga yun. Kasi apat na laboratorio na ang resulta ay Mitela.
Oh. At meron ba kayong nakausap sa Brazil na
Pinadala namin yung, kasi na-sequence na siya, so pinadala namin yung, nasa GenBank na siya, so na-compare din namin sa Brazil.
At siya na ayon.
Ngayon, ang next step namin ay titingnan talaga, anong saan population sa Brazil nang galing yung ano natin? Kasi pwedeng may isang barko na dumaong sa isang lugar sa Brazil, nadala yun dito. So yun yung next step, no? Identify kung saan siya, ano yung parent population niya.
So, aksidente lang siyang napunta dito. Hindi siya like dinala ng isang yung pet lang siya ng isang turista.
May alagang tahong turista, no?
Baka si mabait ang tahong eh, di ba? Wala
na. Hindi ka naman ibabother ng tahong nga naman, di ba?
Hindi, malamang nadala talaga ng barko yun. Kasi nakadikit siya dun sa, ano, sa barko.
Sa barko? So, meron ba po ba kayong mga na-discover na iba pang klaseng animals or kung ano man, plants.
Ay, mga foreign animals.
Opo.
So, totoo lang, meron kami listahan yan. Pero kasi
hindi lang isa.
Marami siya, mga around 20 plus yata.
Pero ito yung, po ay since when?
Na-detect namin since nag-start yung research program namin.
At hindi nyo po alam kailan sila na-introduce?
Ayun ang mahirap kasi hindi namin nahuli yung pag-introduce.
Pero malapit na, pero marami na sila.
Oh, mga around 18 to 20 species na yun.
I mean, marami ko. Bawat species po ay marami na
lilipat. Hindi lahat. Yung talagang dumami ng marami, yung isang klase ng bulat, yung worms, yun. At yung isa, yung Mitela, yung dalawa na dumami. Yung iba hindi naman, hindi mataas yung abundance niya.
Pero meron pa rin po.
Meron siya.
Ano-ano po yung mga ibang klase?
Well, may isang klaseng tahong din na galing sa Egypt. Yung
so big na ating mga, ano na ating mga tahong.
Pero hindi siya dumadami. Tapos may isa pa na galing sa California, yung na-sequence namin, galing California. Yung,
tahong din po?
Maliit na tahong din yun. Pero hindi siya marami.
So talagang mga tahong ito, mga maraming alien, I mean, tatlo lang, meron tayong California, Egyptian, Brazilian, dahil po sa mga barko yan.
Dumidikit kasi sa barko. Kasi una, ano tayo eh, di ba, nagiging mas globalized yung economy natin, tumataas yung economy ng Pilipinas, kailangan tayo mag-import ng kung-ano-anong commodities, so, mas maraming barko pupunta sa atin.
Oo nga. Yung Manila Bay pala, United Nations na rin siya.
Ng mga tahong.
Oo. Nagko-convene pala sila doon.
Baka may meeting lang. Sa mga nag-TNT na sa atin, parang ganyan. Pero teacher, ang tanong na maganda rin siguro ang tanong yan, yung bang tahong natin ay nag-alien din, nagti-TNT ba sa ibang bansa?
Nangangapit bahay ba sila?
Yun nga, magandang point yan. Kasi yung native na tahong natin, invasive doon sa Brazil at sa Florida, USA.
Nakpalitan lang tayo ng tahong.
Meron na ba?
Oo, kasi hindi siya native doon. Dumami naman siya doon.
Meron po mga nakita?
Oo, may mga studies na. So, nagpapalitan nga kami ng mga scientific information, yung mga nag-aaral ng invasive yung tahong natin sa kanila at yung bahong na galing sa kanila, invasive sa atin. Nagpapalitan kami ng research results.
Santihan lang.
Pero lugi tayo, masarap yung atin eh.
Ay, true.
Sila.
Kasi baka i-culture nila yon, di ba?
Ngayon, ang huling balita namin, hindi pa nila alam kung paano kakainin dun sa ano.
Diyos ko po. Punta nga tayo ng turo natin. Paano
yung kasi kinakain dun sa Brazil, yung bahong, kasi yun ang native sa kanila. Yung green, hindi pa nila masyadong kinakain.
Buti naman, ibalik po sa atin, sabihin mo.
Kolektahin natin lahat ng bahong at palitan lang ulit
palitan
tayo.
Balik namin ang bahong nyo sa inyo, balik yung mga tahong namin sa amin, ganon. So maganda namang balita yan na nagkakaroon ng mga international conventions ng mga tahong at yung mga tahong natin ay napupunta sa ibang bansa pero invasive.
Oh, kaya lang nga kung titignan natin sa global ecology, di ba gandang ano yan? Kasi dapat may distinction yung mga biota na sinasabi, yung mga uri ng buhay.
Po?
Yung biota or
biota.
Yung,
oh,
biota.
Yung ano, yung mga uri ng community ng mga uri ng species, di ba? Dapat may momentay natin yung diversity ng ating ecosystems. Eh kung lahat ay nakikita kung saan-saan, mababa yung diversity ng global ecosystems pag ganun.
Hindi yung magandang ang daming klase ng tahong nandito. Andiyan yung mga Brazilian, Californian, Filipino tahong. Yung pang Filipino tahong ay dito lang siya?
Native talaga dito yan. Native sa ano.
Sa atin lang siya? Meron?
Hindi. Meron Southeast din sa ibang Asia. Parts ng Southeast Asia. Kaya lang, dito sa Pilipinas na imbento yung culture niya eh. Kaya yung culturing niya, yung for mariculture. Kaya yung sentro ng industry natin, nandito. So nagkaroon nga ng program yung DOST, paano pa uunlarin yung tahong industry natin.
So meron na pong ano naman, meron tamang ginagawa para.
May program ang DOST.
Kasi ang mahal ng tahong sa ibang bansa. I mean, pagkakain ka ng tahong na niluto lang naman sa wine. Alam mo yun, ganun lang. Gawin mo lang sosyal ang pagluluto. Mahal na siya.
Yun nga gusto gawin ng DOST at Bureau of Fisheries, no? Na makapag-export tayo ng native tahong sa mga sa European market. Kasi nga, nakita ko yun sa Portugal eh. Yung isang lata ng kanilang tahong, yung natives of Europe. 10 euros na yun. Tapos ilan lang ang laman nun.
Tahong to, hindi to oysters.
Hindi siya oysters, tahong. Mussels talaga.
Wala ho bang oysters na naliligaw sa atin?
Meron sa Manila Bay. Kaya lang dito sa may South Harbor, wala na siya. Kasi very polluted eh. Kung pupunta kayo sa may Bacoor, medyo mas malinis ng kaunti. Nakikita yun dun sa Bacoor.
Pero yung oyster to ay local.
Yung local na oyster, Talaba.
Yung Talaba. Wala pa hong galing sa ibang bansa na nag-migrate.
Meron kaming suspicion na may naka-establish na sa Manila Bay na Japanese naman yung species niya.
Uy, baka maganda yun kasi magiging Mikimoto pearls ang laman noon, di ba? So,
hindi yun yung ganung ano. Hindi siya pearl oyster. Yun yung,
hindi siya pearl oyster.
Ordinaryong talabas lang.
Kasi meron tayong mussels, may oyster. May isda ho ba na na-introduce?
Yan ang kailangan pag-aralan kung may mga... Sa freshwater kasi marami ng mga invasive na foreign, di ba? Okay. Yung janitor fish, yun yung...
Pero ito po yung mga galing lang sa mga pets,
diba? Yan yung pinag-aralan ng PhD student ko. Nakagraduate na siya, yun yung kanyang dissertation tungkol sa janitor fish.
Saan pong janitor fish sa Marikina?
Yan, tinignan niya yung Marikina, yung population sa Marikina at Laguna, di ba? Yun yung... Meron siyang study doon. Yun, yung marami sa freshwater. Sa marine, kailangan pang i-document kung may invasive na isda.
Para mahirap atang makasurvive sa loob ng vapor ang isda siguro.
Hindi, yung baka mabuhay yung larvae niya. Yun ang kailangan, yung mga maliliit, yung baby na isda.
Baka nabuhay yung itlog niya sa loob.
Pwede.
At doon siya manganganak.
Baka mahirap kasi nga, mahirap lumusong sa Manila Bay, di ba?
Pero kailangan pag-aralan pa yung ano, yung mga ganun.
At meron ho din, yung mga worms po, anong klaseng worms to?
Yung mga sinasabi, yung polychaete worms, talagang sa mga marine environment, marami niyan. Ngayon, ang kahalagahan nitong mga maliit na worms na yan, o bulate na ano, sa marine environment, pwede siyang biotic indicator kung nag-i-improve ba yung o lalong lumalala yung kondisyon ng isang marine environment. So meron akong ko-advisee na sa UP Manila na in-advise kong student. Tinitingnan niya ngayon yung posibilidad na yung mga worms na yan ay pwedeng indicator kung nag-i-improve ba yung Manila Bay environment o lumalala.
Sa inyo pong pag-aaral, through the years, lumalaho ba ang Manila Bay or pati ba mga chemicals inaaral nyo?
May ano separate pro, kasi kami dun kami sa ecology part eh. Pero yung may mga tag, may mga kasamahan tayo sa UP Manila, tinitingnan yung chemical pollution. Oo. Yun nga, yung mga heavy metals and mga TBT and PCBs, tinitingnan nila yon.
Ano po yung TBT at
PCBs? Butylene, yung ano, yun yung ginagamit na ano sa barko, paint, para hindi dikitan ng mga foulers, hindi dikitan ng tahong yung ano, yung barko, meron silang fouling, anti-fouling paint. Kaya lang, ang International Maritime Organization, yun yung nagre-regulate ng, International UN Agency na nagre-regulate ng shipping industry, pinagbawal na by international treaty yung TBT na pintura. So, para maalis yung possible contamination sa marine organisms.
Pero mukhang meron pa din.
Meron pa. Kaya hindi ko, yun ang kailangan natin dito sa Pilipinas para malaman natin kung nagko-comply ba yung ating shipping industry. Kasi yan ang isang programa ng Maritime Industry Authority kasi tayo ay pumirma na, yung ating gobyerno pumirma na dun sa mga treaties para sa compliance na international regulation ng shipping. So, kailangan tayong umabot sa environmental standards ng ating shipping industry.
So, tingin nyo ba, yun ang aking tanong kanina, nag-improve na ho ba ang Manila Bay through the years?
Naku, eh, maaga pang...
Ilang years ho ba dapat? Kasi
ilang dekada po ba?
Ngayon, gato lang masasabi ko sa ating mga listeners, no, tagapakinig. Ang environmental cleanup kasi hindi ho mangyayari na within one year. O di ba tuwan-tuwa tayo na wala yung basura? That's a good, maganda hong ano yan, na magandang...
Nawala na ba yung basura?
Hindi, nalinis eh. At least nalinis yung sa mga shorelines. Maganda, mm-hmm. Positive development. Yan. Pero hindi pa ho yung indicator na malinis na yung Manila Bay. Ngayon, sabi ng DENR na bumaba na daw yung coliform counts from... Yung nung nagsimula sila, 56 million most probable number, tapos ngayon ay 8.5 million na lang yung fecal coliform. Ngayon po, sabi na ako, ang laki po nung binaba. Pwede na ba tayo mag-swimming? Pero ang standard do for safe swimming ay 100 most probable number.
Meron tayo 5.6 million.
So kung 8.5 million, malayo pa ho yun sa 100.
So 8.5 ba ang kailangan nating ibaba?
8.5 million, eh kailangan...
Dati po ilan siya?
And then, nung nag-start sila, sabi nga si Secretary Roy Simato, meron press release pa nga sila na 56 million dun sa may Baywalk yata yun. At dun sa may Manila Yacht Club, 1.3 billion ba kung hindi ako nagkakamali?
Yacht Club?
Oo.
Kasi may toilet sila
hindi,
doon.
Kasi yung estero, doon lumalabas. Ah. Kaya ang taas ng counts doon.
Kaya Kadiri pa may nagsiswimming sa Manila Bay, di ba? Kasi nga, doon ang lagpakan ng lahat ng lahat na.
Lahat-lahat.
Lahat-lahat ang nilalabas ng mga tao sa Metro Manila ay eventually doon papunta.
Oh, yun. Kasi nga wala tayong sewage treatment.
Kasi wala tayong sewage treatment. So, ito pong 8.6 million, anong sabi?
Ayun yung latest
kailan,
na...
What do you mean yung latest? What is latest?
Yung last
year?
Week yata. Last week yung...
Ah, last week.
Last week yung nirelease ng, ano, ng DENR kung di ako nagkakamali.
Oh. At ang kailangan po yung 100, well, 100 lang.
100 lang for... Yun ang upper limit to para pwede mag-swim.
Ay, sorry. So, ang kailangan pa nating linisan ay...
Million.
8,590,000. Hindi.
999,000.
Parang
900.
Ganon.
Ganon pa. Malayo pa ho yun.
So, 5 point.
Opo. Sa tagal-tagal five, po ng effort.
8.599, parang ganon, di ba?
Sa tagal-tagal ng efforts natin na linisin ang Manila Bay, hindi po nagkaroon ng treatment plant?
Hindi, kasi ano? Dapat ano yun. Dapat nung pinlano ang Metro Manila as a city, dapat na, sa simula pa lang, nilagay na yun.
Eh, ngayon pong hindi nilagay, pwede bang ilagay?
Ngayon, required na lahat ng mga bahay, condominium, malls, na na-connect na siya sa sewage treatment. Yung mga ibang commercial establishments na, kailangan meron silang sariling sewage treatment plant.
At ito ho ba ay nai-implement? I mean, nati-check naman ba ito ng
mga ngayon, may yung mga bagong business establishment sa tabi ng Manila Bay. Meron sila kasi ni-require na yung ating ano eh, noon pa. Ngayon, isang sa mga ginagawa ng DENR, eh, tinitingnan nila kung nagko-comply itong mga ano. Mm-hmm. So kung may napabalitaan kayong sinara na business establishment, malabang hindi siya nag-comply dun sa requirement na yun.
Asa pero at least may improvement naman from 56 million na meron pa ngang 1 billion sabi niyo. Sa gaano karaming tubig 'yon?
Ano siya 'di ba?
Parts per million.
Per parts per million, most probable count.
So kung ganun kadami. Oh my god. So malaki na 'yung binaba.
Malaking binaba. Siguro dahil nga may mga pinasara ang DENR na business establishments. So hindi na siya nag-ano. Ngayon, syempre kailangan mag-comply itong mga business establishments ito na magkaroon ng sewage treatment.
Ito bang ano coliform? E. coli ba yon? Hindi.
E. coli yung nirelease na ano na statistics ng DENR.
Ito yung galing sa dumi ng tao.
Oo, oh, yes, dumi ng tao or mga warm-blooded animals.
Ng mga hayop din. So, pero yung iba nga, di ba may mga taong, yung mga homeless people, di ba diretso na sila doon minsan nag-ano?
Oo, oh, yun nga. Isa pa yun, di kailangan ibigyan sila ng toilet facilities yung mga tirahan nila. Yun ang isa sa mga programs nila. I-relocate yung informal settlers, lagay sila sa mga lugar na may proper toilet facilities.
Mm-hmm. Ito po yung mga hindi informal kasi they settle everywhere. Ito yung mga taong walang bahay.
Oh, yung, oo. Yun,
di ba ang dami nakakalit sa Luneta sa Rojas Bolivar? Di ba ang dami niyan? At malamang sa hindi ay doon na sila dumidiretso.
Oh, kasi wala nga silang access sa ano sa
toilet. So kailangan talaga. So isa po itong malaking problema ay yung dumi ng tao. Oh,
kasi ano siya yung buong rehabilitation, kasama din yung mga tao, kailangan bigyan niyo siya ng yung mga tao ng ano ng matinong tirahan. Kailangan 'yon. Ngayon, di ba, napag-git ko kanina na hindi naman overnight itong clean up. Kung titingnan natin experience ng Singapore, nung umupo si Lee Kuan Yew, yung maong si Lee Kuan Yew, una nilang prime minister, una nilang isa sa mga una nilang programa ay linisin yung Singapore Harbor tsaka yung river. Mm-hmm. Nung panahon na yon ang baho rin ng river na yon kasing dumi ng Pasig River. Ngayon, tingnan nyo ngayon sa Singapore, punta kayo dun sa mga Clark Quay, yung kanyang tourist district. Kita nyo yung Singapore River, ang linis-linis, wala nang amoy. Ngayon, umabot sila siguro ng 25 years bago nila talagang nasabing malinis na yung, ano, yung river, yung ilog nila at yung Singapore Harbor. So, ganun katagal bago na nalinis. Ngayon, mas di hamak naman na mas maliit ang population ng Singapore kaysa sa Metro Manila. Kasi ang Singapore, wala pa yata silang 4 million people kung hindi ako nagkakamali.
At saka Singapore lang yun kasi yung atin ay Metro Manila. Ang laki-laki na ng Metro Manila.
Tapos, mas malaki yung, ano, ang Manila Bay, mas, ang Metro Manila, ilan ang population natin? Siguro mga 12 million na siguro.
At least, oo.
Tapos, hindi lang yun ng, ano, pati yung mga taga Pampanga, Bulacan, yung kanilang water nagpupunta rin sa Manila Bay. So mas malaki yung population na kailangan ano doon sa clean up, yung mga nakikibahagi doon sa clean up ay ano, mas malaki yung population kaysa sa Singapore. Pero kahit natingnan sa Singapore, mas konti ang tao, umabot ng 25 years. So paano kaya tayo? Mas marami tayong tao. Kailangan mas sustained yung ating efforts.
So, talagang kailangan gawin siyang priority ng kahit sinong gobyerno. Oh,
kahit sinong gobyerno.
O kahit sinong mayor dyan. Di ba pa meron din makilaman ng mayor, siguro?
Oh, kasi at the local government level, kailangan yung programs din implemented, lalo na sa solid waste. Kasi isang malaking problema rin yung solid waste, plastic, kung ano-ano.
At nabawasan na ho ba yung mga plastic sa Manila Bay? Sabi niyo yung basura na tanggal
na.
Hindi,
na clean up nila yun sa beach, pero yung ano, yung mga kung ilan yung ilan pa rin yung nakakarating sa Manila Bay, kailangan pa pag-aralan diyan. May mga estimates to sila na kung gaano karaming plastic ang pumupunta sa Manila Bay.
At ito po ay galing sa iba't ibang lugar.
yung sa buong watershed, yung sabihin, lahat na nakatira dyan, kasama na tayo doon. Metro Manila, Pampanga at Bulacan.
Doon din po galing.
Oo.
Ah, hindi ba yung galing sa labas? Pasok ng Pilipinas?
Hindi, karamihan galing ano dito.
Dito talaga. Kasi pag sumilip kang ganyan sa Manila Bay, ang daming, akala mo malinis, pero pag tumi ka sa mga bato-bato, ang daming plastic.
Oo, pero yun nga, nalinis na yun sa mga clean up. Ngayon, pero hindi pa natin nako-control yung waste disposal sa ano sa
oo nga babalik din
sa
siguro
watershed yun. Kaya kailangan talaga yun na ano
so tutukan. Pero tingin ko naman nag-improve na ba po kahit paano ang kunyari Pasig River may improve.
Yung Pasig River sabi ng Pasig River Rehabilitation Commission may improvement naman
na-rehab na siya somehow di ba
naniniwala naman ako na meron kasi pag nung huli ako pumunta may mga isda na tapos na meron naman sila mga water quality measurements kaya nga nanalo siya ng award international award the most improved river ba yun
parang wow, pero siyempre, yeah. When you're down there's no way but up di ba
pero ano hindi pa ano yan kasi hindi pa rin kayo pwedeng mag-boating sa Pasig River kasi water quality niya hindi pa rin umaabot dun sa sinasabing class yung ng ano for recreation ng DNR. So malayo pa rin ang kailangan gawin bago ano.
So you mean po pag nag-boating kayo tapos nahulog kayo may pwedeng mangyari. I mean aside from malunod, ano ang pwedeng mangyari?
Hindi, yung may health risk pag ano. Katulad sa Manila Bay, pag malaglag kayo doon, may health risk.
Ano yun. Po yung mga risk?
Eh di, nasabi na nga ng mga advisories yan ng DOH saka DNR, yung skin diseases, kung makalulun kayo ng tubig, mas malala yun.
Si Manny Villar, di ba ganyan, naligo siya sa dagat ng basura daw.
Kaya natin ipaliguan siya sa Manila Bay.
So, kaya nga binakuran siya ng ano yung Baywalk, binakuran siya ng ano ng DNR at ano MMDA dahil nga hindi pa talaga safe pag swimming.
At marami pa nagsi-swimming.
Eh kasi nga di ba ang dami nag-swimming nung ano
so in-announce kasi nila na malinis na eh.
At nagkasakit ba yung mga tao nung nag
wala pa naman ako nababalita na nagkasakit no? Pero siguro for a precaution no, para safe ang mga tao. Binakuran na talaga
So, ang isang way na masabi mong malinis na ang Manila Bay ay kung makita natin si Teacher Benji na nagsiswimming na sa Manila Bay.
Yes po.
Yun po yung aabangan namin na makapag-swimming.
Sige. Oo nga. Siguro baka...
In our lifetimes.
Sige po, Sir Ben, Teacher Ben, kayo muna. Mga surut kami after mga 1 week.
Opo, tingnan po muna namin yung effects sa inyo.
Pero matagal-tagal pa yan.
Oo nga po, kailangan ng pagtutulong-tulong nating lahat. Talaga.
True. So maraming pong salamat, Teacher Ben, sa mga updates nyo tungkol sa Manila Bay. Meron ba kayong mga nakikinig ng mga estudyante at gusto yung batiin ngayon?
Yung aking Environmental Science 1 class, kasi class ko ngayon, sabi ko, ang lecture ko nila, makinig kayo sa DCUP 1602.
Ay, yeah, may audience tayong automatic.
Sana may question. May question ba kayo sa kanila?
Wala naman.
Wala naman. Mag-assignment si Teacher Ben. Sige po. At tayo, maraming salamat sa ulitin po, Teacher Ben. Pag kayo ay naligo na, sabihan nyo kami.
Yes po.
No problem.
Nako, tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya nyo.
Siyensya nila,
siyensya na kayo.
Ang agham,
para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes mga classmates dito sa Siyensya na Kayo. Ang agham para sa lahat.